Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 15 январ шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен, кадырман угарман. Бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында жана Баткенде кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүүнү талап кылган акция өттү. Анда бийлик чек араны чечүүдө чабалды кылууда жана өлкөнүн кызыкчылыгын коргой албай жатат деген сындар айтылды. Өзбекстанда Абу Сахинин жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Базарды бир учурда бир нече мамлекеттик орган текшерүүгө ала баштады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде бүгүнкү күндүн соңку жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бы, угарман. Бүгүн 15 январда Бишкек жана Баткен шаарларында кыргыз-тажик чек арасындагы маселелерди чукул чечүүнү талап кылган митингдер өттү. Борбор шаардагы нааразылык акцияда вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун кызматтан кетишин, чек ара чыгына байланыштуу камалгандардын бошотулушун талап кылышты. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатканын жарыялады.
Кыргыз Республикасынын президенти чек ара маселесин көтөрүп келген жарандарды кабыл алсын. Кече күнү камалган 4 баланы жалган жалаа менен кармашып атат. Тез арада бошотулсун. Чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү калктарды коргоп, колдоо үчүн ошол жерлерде элдик кошоондор түзүлсүн. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков ошол адамдын отставкасын талап кылып келип атабыз.
Ушундай эле талаптар Баткенде дагы айтылды. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык беренелер боюнча шек саналып 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды 1 айга камакка алуу тууралуу өкүм чыгарган. 14 январда кыргыз-тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлүстөн көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, анда 6 маселе камтылган протоколго кол коюлду. Ал арада 16 январда Баткен шаарында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара маселелери боюнча координациялык кеңешме өткөргөнү жатат. Ага күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, жергиликтүү бийлик башчылары катышмакчы. Кеңешмеде коңшу өлкөгө чектеш жайгашкан аймакта коомдук коопсуздукту жана тартипти камсыз кылуу, облустун социалдык-экономикалык өнүгүшү боюнча маселелер талкууланмакчы. Разаков өзүнүн отставкасын талап кылган митингде айтылган доматтар боюнча азырынча жооп кайтара элек. Ирандын президенти Хасан Роухани украиналык учактын атып түшүрүлгөндөн улам тутанган нааразылык акцияларына байланыштуу 15 январда телеканал аралык уулуу кайрылуу жасады.
Мо барои яфтан хакыйкат дар ин бахш буд.
Анда Роухани элди сабырдуулукка жана биримдикке чакырды. Ал учак кырсыгына күнөөлүүлөр кечирим сурашы керек экенин билдирди. Мындан бир күн мурда Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адам камакка алынганы белгилүү болгон. Бирок чек аранын кармалгандардын санын жана кимдер экенин маалымдаган эмес. Ага чейин Хасан Роухани 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылган жана кечирилгис катага жол бергендердин баары жазасыз калбайт деп убада берген. Иранда 1 январдан бери учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялар токтобой элек. 8 январда таңга маал чек арадан Киевге жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндегилерден бирөө дагы аман калган эмес. Иран бийлиги 4 күндөн кийин учакты кокусунан атып алганын мойнолгон. Кырсык чек аран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларга сокку ургандан бир нече сааттан кийин болгон. Human Rights Watch эл аралык уюму кыргыз бийлигин укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча сындады. Уюмдун дүйнөнүн 100 өлкөсүндөгү адам укуктары жаатындагы абал боюнча кезектеги баяндамасы жарыяланды. Документтин Кыргызстанга арналган бөлүгүндө жарандардан тынч жыйындарга чогулуу укугу жалпысынан сакталып жатканы көрсөтүлгөн. Бирок 2017 жылдан бери бийликте турган Сооронбай Жээнбековдун тушунда соттор Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу сунушундагы дагы эске алган жок деп жазылган. Баяндамада президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий тиреши белгиленген. Анда Чатак Атамбаевдин мүлкүнүн камакка алынышы, алына киши өлтүрүү беренеси баштаган ондогон кылмыш иштеринин козголушуна чейин жеткени айтылган. Ошондой эле Кыргызстан аялдардын укуктарын коргоодо чабалды кылып жатат деп баа берилген. Уюмдун иликтөөсүнө ылайык 2019 жылы адам укуктарын эң көп бузган өлкө Кытай болуп чыкты. Human Rights Watch эл аралык уюму дүйнө мамлекеттерин Бээжиндин адам укуктары боюнча эл аралык системаны бузуу аракеттерине каршы турууга чакырды. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев 15 январда аскер прокуратурасына күбө катары 5 саат сурак берип чыкты. Ал Азатка комментарий берип жатып, тергөөнүн купуялуулугун ачыкка чыгарбоо боюнча кол коюп бергенин билдирип, кайсыл иш боюнча суралганын ачык айткан жок. Бирок сурак Азия Ньюс гезитине чыккан материалга байланыштуу болгонун ырастады.
Журналисттик ишмердикке байланыштуу. Мындай ошол 5 саат сурак кылды, анан кыжалаттык болду да. Мен үчүн моралдык, психологиялык кысым болду да.
Азия Ньюс гезитине макалалары жарыяланып келаткан журналист Динара Турдугулова, Асламбек Сартбаев гезитке вице-премьер-министр Жеңиш Шаразаков боюнча чыккан макалага байланыштуу суракка чакырылганын, бул материалга байланыштуу тергөөчү телефондон аны да суракка чакырганын жарыялаган. Былтыр март айында Азия Ньюс гезити вице-премьер-министр Жеңиш Шаразаков тууралуу макала басып, анда ал Тажикистанда кармалып чыкканын жазган. Басылма буга далил катары Шаразаков 2010 жылы Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк катын жарыялаган. Асламбек Сартбаев түшүнүк кат гезитинин ишенимдүү булактарынан алынган деп билдирген. Шаразаков бул макалага байланыштуу ар намысыма шек келтирди деп кадыр баркын коргош үчүн гезитти былтыр август айында 10 миллион сомго сотко берип 1 миллион сом утуп алган. Австралияны каптаган өрттөр келечекте кадимки көрүнүшкө айланышы ыктымал. Лондондогу Эксетер университетинин окумуштуулары жана Британиянын метеорологиялык кызматы бергилешкен изилдөөдө андай деңгээлдеги өрттөргө Калифорния, Амазония, Сибирь туш болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келишти. Жашыл контингент деп аталган Австралияда 10 миллион гектар токой тилсиз жоонун кучагында калды. Бул Бельгия жана Даниянын аянттарына барабар. Апаатта 1,5 миңдей турак үй кыйрады. Болжолу менен 1 миллиарддан ашык жапайы жаныбарлар кырылып калды. Окумуштуулар абанын температурасы жогорулап жатканын, мындай өрттөрдүн ыктымалдыгы 20% чейин өскөнүн белгилешет. Британ изилдөөчүлөрүнүн жоромолун дүйнөлүк метеорологиялык уюм дагы тастыктайт. Үстүбүздөгү кылымда планетадагы орточо температура 3-5 градуска чейин көтөрүлүшү ыктымал.
Рахмат сага, Эленора. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми 16 январга карата аба ырайы тууралуу. 16 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 24-29 градус суук, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү эң төмөнкү температурасы 4-6 градус болсо, күндүзү жогорку температура 1 градустан 3 градуска чейин суук болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу, эми баяндарга өтөлү. Бүгүн Бишкекте жана Баткенде Ак Үй алдында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселени чечүүнү талап кылган акция өттү. Анда бийлик чек араны чечүүдө чабалдык кылууда жана өлкөнүн кызыкчылыгын коргой албай жатат деген сындар айтылды. Кече Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, 6 маселе камтылган протоколго кол коюлган. Чек ара көйгөйү парламентте да көтөрүлдү. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев чек ара маселесин чечүү боюнча Бишкектеги акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын жарыялады. Акцияга 100 киши катышты.
Биринчи талап: жергиликтүү элдин да пикирин угуп, элдин атынан келген өкүлдөрдү жеке өзүңүз кабыл алыңызды суранабыз деп президентке кайрылып атабыз. Экинчи талап: жалган жалаан менен кармалган жарандар камактан тез арада бошотулсун. Үчүнчү талап: чек ара аймактарында, өзгөчө Баткен облусунда жашаган жашоочулардын коопсуздугун коргоо үчүн аймактарда элдик кошуундар түзүлсүн. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Шаразаков берилген тапшырмаларды татыктуу деңгээлде аткара албандыгына жана ишенимди актай албандыгына байланыштуу командасы менен толук отставкага кетсин. Мына биздин талаптар ушул.
Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну чек арадагы окуяларга байланыштуу массалык башаламандык жана ээн баштык беренелер боюнча шек саналып 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды бир айга камакка алды. Өкмөт Бишкектеги нааразылык акциясынын катышуучуларынын Жеңиш Разаков кызматынан кетсин деген талабы боюнча комментарий бере элек. Тажикстан менен болгон чек ара сүйлөшүүлөрүндө Кыргызстандын делегациясын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштап жүргөнү маалым. 14 январда Кыргыз-Тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлүстөн көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, 6 маселе камтылган протоколго кол коюлду. Укуктук жумушчу топторго 2020 жылдын 15 февралына чейин 114 чакырым аралыктагы чек ара аймагын аныктоо боюнча макулдашылган позицияны берүү тапшырылган. Мурдагы депутат Нууманжан Аркабаев чек араны чечүүдө сабырдуулук керек деп эсептейт.
Ата-бабаларыбыз тажиктер менен, тажиктер биз менен өтө сыйлашып, өтө колдошуп, жакын дос тууган болуп жашап келген. Мына ушул жагдайды эске ала турган болсок, биздин тамырыбыз бир десек да болот. Динибиз да бир, үрп адатыбыз деле бир. Биздин президентибиз маселени түздөн түз көзөмөлгө алып туруп, өз деңгээлинде тажик тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Буга саясатчылар гана эмес, элдик дипломатиянын өкүлдөрү биздин акылман аксакалдарыбыз кошо катышып туруп, муну акыл менен тынчтык жолу менен чечиш керек.
Чек ара маселеси парламентте да сөз болду. Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев чек ара боюнча өкмөт чабыл иштеп жатканын айтып, аны сынга алды.
Канча жолу бул жерде карадык 2019 жылы чек ара боюнча? Мына эмки жумага карайлы деп атышат. Дагы эле келебиз наркы жумада. Баягы эле сөз, эч нерсе чечилбейт. Чек ара боюнча конкреттүү түрдө иш чаралар менен келишке канча акча бөлүнөт, канча сууда берилет, канча камера коюлат, канча дружина коюлат. Вот ошо иштерди коюш керек.
Ал арада өкмөт 16 январда Баткен шаарында вице премьер министр Жеңиш Разаков чек ара маселелери боюнча координациялык кеңешме өткөрө турганын кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 453 чакырымдан ашыгы тактала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, теманы улайбыз. Тажикстандын Гүлүстөн айылында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү кечээ 14 январда түн бир окумунда аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып протоколго кол коюшту. Теманы Медербек Ниязалиевден угабыз.
Саламатсызбы кесиптеш, саламатсызбы угарман. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14 январ күнү кечки саат 23:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар күн тартибиндеги 6 маселени карап, макулдашып, протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясынын баштап барган Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков сүйлөшүү аяктагандан кийин маалымат берди. Ал 6 маселенин ичинде эң негизгилери болуп, ошол чек ара аймагындагы ар дайым чыр чыккан аймактардагы жерлерди алмаштыруу менен маселени чечүүнү айтты.
Жер алмаштыруу боюнча 1 мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар. Алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Буга чейин дагы мына мен белгилегендей мына жылдын аягы менен октябрь, ноябрларда да сүйлөшүүлөр болгон. Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек? Эми бир чечимге келишибиз керек. Ошондой эле алмаштыруу деген да бул оор маселе. Албетте ал жерде элдердин шарттарын караш керек. Биз бул маселеге абдан терең маани берип, мен ойлойм, ар бир адам боюнча биз терең иштеп чыгабыз. Мындай жумуш бизде мына мен билгенден, мен губернатор болуп турганда биз мындай жумушту баштаганбыз. Азыр эми ошол эле жумушту терең ар бир адам боюнча биз мындай териштирип чыкканга дагы иш чараны кылабыз буюрса.
Кыргыз тажик өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусунда каралган 6 маселени айтып өтөйүн. Каралган 6 маселенин биринчиси: буга чейин Кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы буга чейин макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берүү жагы каралды. Экинчи маселе катары чек ара аймагында шахмат түйүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, бир тараптуу кылып чечип, жерлерди алмашуу боюнча сунуш келтирүүгө ушул жылдын 1 мартына чейин убакыт берилди. Үчүнчү маселе катары Чыр-Чатак көп катталган эки эл жанаша жайгашкан аймакта кыргыз-тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү каралды. Ал эми 4-үнчү маселе катары кыргыз-тажик чектешкен аймактарында көчөлөрдү жарыктандыруу жана видео байкоо орнотуу. Эгерде Чыр-Чатак болуп кетсе, видео тасманы эки тарап бирдей карап талдоого алуу боюнча макулдашылды. Ошондой эле Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакаөрүк аймагы аркылуу өткөн жериндеги Исфара Варух автожолунун кесилишине жол чурак орнотууну ишке ашыруу каралды. 5-үнчү маселе катары кыргыз-тажик соода сатык алакасын маданий кызматташууну өркүндөтүү каралды. Бул тапшырма жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү. Акыркы 6-үнчү маселе катары кыргыз-тажик чек арасында аткарылып жаткан жумуштар жана сүйлөшүүлөрдү алдын ала жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайылтпоо керектиги макулдашылды. Эки тарап макулдашылган протоколго кол коюшту. Ага ылайык макулдашылган 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш биргеликте аткарыла турган болду. Ал эми Тажикстандын делегациясын баштап келген Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим жерлерди алмаштыруу менен чек арадагы чырдын алдын алып, аны чечүү мүмкүн экендигин айтты. Буга чейин чек ара маселесин чечиш үчүн акыркы убакта эки өлкөнүн өкүлдөрү 20 ирет жолугушкан. Техникалык топтун ишинин акыркы маалыматтары боюнча ири масштабтагы 34 топографиялык карта даярдалган. Эки өлкө өкмөт мүчөлөрүнүн келерки жолугушуусу 21 январга белгиленди. Бактыгүл.
Ушул макаланы улай Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобу Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер министрлерин жолугушуусунда кол коюлган протоколдун пункттарынын бирин аткаруу боюнча ишке киришип баштады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Топографиялык жумушчу топко ушул жылдын 1 мартына чейинки мөөнөттө Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттардын иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Азаттыктан тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмунун угуп алалы. Бүгүн 15 январда Бишкек жана Баткен шаарларында кыргыз-тажик чек арасындагы маселелерди чукул чечүүнү талап кылган митингдер өттү. Ал арада 16 январда Баткен шаарында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара маселелери боюнча координациялык кеңешме өткөрөөрү маалым болду. Ирандын президенти Хасан Рохани Украинанын учактын атып түшүрүлгөнүн улам тутанган нааразылык акцияларына байланыштуу 15 январда телеканал аркылуу кайрылуу жасады. Хуйман Рачват кыргыз бийлигин укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча сындап чыкты. Азиян Ньюс гезитинин баш редактору Асланбек Сартбаев 15 январда аскер прокуратурасында күбө катары 5 саат сурак берип чыкты. Австралияны каптаган өрттөр келечекте кадимки көрүнүшкө айланышы ыктымалдыгы айтылды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал жерде сүрөт, видео, баяндар дагы баары каралган. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Human Rights Watch уюму Кытай бийлиги 2019 жылы адам укуктары менен сөз эркиндигин катуу чектегенин сындады. Укук коргоочу уюм Бейжин адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык системага чоң коркунуч жараткандыгын белгилейт. Жылдык баяндамада мурдагы совет өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия, Тажикстан менен Түркмөнстанда адам укуктары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Бейжин уюмдун билдирүүсүн чындыкты бурмалоо деп жооп берди. Лазат Жанбек кызынын баянында угабыз.
Within China, President Xi Jinping is overseeing the most pervasive and brutal oppression in decades.
Human Rights Watch уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына кайрылган баяндамасында расмий Бейжин заманбап технологиянын жардамы менен Кытайда толук көзөмөл системасын түзүп жатканын сындады. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратканын билдирди.
Increasingly posing an existential threat to the global system for the defense of human rights.
Бул акыркы ондогон жыл ичинде Кытайдагы эң каардуу куугунтуктун маалы. Кырдаал маданий инкылапка же ага окшош доорго кайтып бараткандай. Шинжаң эң кооптуусу. Силер ал жакта миллион же андан көп уйгур жана түрк тилдүү мусулмандар камакка алынып, ислам дининен, маданий салт-санаасы менен эне тилинен баш тартууга мажбурланып жатканын билесиңер.
Баяндамада мындан тышкары Кытай экономикалык жана дипломатиялык таасирин пайдаланып, Шинжаңдагы мусулман элине каршы репрессиясы жана Гонконгдогу саясаты үчүн жоопкерчиликтен качуунун амалын жасап атат деп айыпталат. Human Rights Watch дүйнөдөгү мусулман уюмдарын Мьянмадагы рохинжаларды коргогондой эле Шинжаңдагы уйгурлардын укуктарын коргоого үндөйт. Ошондой эле Кытайдан финансылык колдоо алган чет өлкөлүк ишканалар менен университеттерди этикалык эрежелерди сактоого чакырат. Буга кошумча Human Rights Watch улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Шинжаңдагы аз элдердин маселеси көтөрүлүшү керек деп эсептейт. Шаршембиде Бээжиндин расмий өкүлү Human Rights Watch'тун баяндамасы менен Кытайдын чет өлкөлүк медианын ишине килигүүсүн сындаган Freedom House уюмунун билдирүүсүн чындыкты бурмалоо деп баалады.
Алардын Кытайга байланыштуу билдирүүлөрү, отчеттору дайыма фактыларды эсепке албай, чындык менен жалганды аралаштырып келет. Мында эч кандай объективдүүлүк жок. Муну төгүндөөнүн да кажети жок.
Дейт Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан. Human Rights Watch уюмунун баяндамасында мурда тышкы саясатында адам укуктарын туу туткан өлкөлөрдө бийликке учурда АКШдагы Дональд Трамптай лидерлер келгени, алар мурунку салтты улантууну каалабай турганы белгиленет. Кытайдан тышкары былтыр мурдагы советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия, Тажикстан менен Түркмөнстанда да адам укуктары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Орусияда жарандык активдүүлүк үчүн кылмыш жазасы күчөтүлүп, репрессивдүү мыйзамдар кабыл алынып, коомчулукту дүрбөткөн көрсөтмө сот иштери өткөрүлгөн. Жай айларында Москвада өткөн митингдердеги массалык камакка алуулар, жарандарга аёосуз күч колдонуулар, соттук куугунтуктоолор мисал келтирилген. Ошондой эле Казакстандын бийлиги адамдардын тынч жыйынга чогулуу укугун бузуп, митингдерге тыюу салганы, президенттик шайлоо алдында миңдеген адам камакка алынганы, журналисттердин ишине атайлап тоскоолдуктар жасалганы үчүн сынга алынган. Документтин Кыргызстанга арналган бөлүгүндө жарандардын тынч жыйынга чогулуу укугу жалпысынан сакталып жатканы белгиленген. Бирок укук коргоочу Азимжон Аскаровдун дагы деле түрмөдө отурганы, президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий тиреши ырбап отуруп, киши өлтүрүү беренеси баштаган ондогон кылмыш ишинин козголушуна чейин жеткени айтылган. Ошондой эле Кыргызстанда аялдардын укуктарын коргоодо иш чабал деп бааланган. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Өзбекстанда Абу Сахинин жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Базарды бир учурда бир нече мамлекеттик орган бирдей текшерүүгө киришти. Бирок ал текшерүүлөрдүн түпкү максаты азырынча купуя бойдон калууда. Негизи Ташкенттеги Абу Сахи базарына 2017 жылга чейин Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тилаев ээлик кылып келген. Кененирээк Ыдырыс Исах баяндайт.
5 январдан бери Өзбекстандын укук коргоо органдары Абу Сахинин Ташкент соода борбору деген ат менен расмий катталган базарын текшерип жатышат. Бул маалыматты ошол эле базар жетекчилеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына растап берген. Ал текшерүүлөрдү Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш департаменти көзөмөлдөп жатат. Өзбекстандагы укук коргоо органдагы булактын билдиргенине караганда базарды мамлекеттик салык комитетинин өрткө каршы күрөш башкармалыгынын жана санэпидем көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери бир эле учурда текшерип жатышат. Алар бир катар мыйзам бузууларды аныкташкан. Бирок базарды текшерип жаткан органдар азырынча расмий маалымат таратыш элек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Абу Сахи базар боюнча прокуратурага сурак берген соодагерлердин экөөсү менен байланыш алды. Эки соодагер тең Абу Сахинин жетекчилерине карата мындан 3 жыл мурун козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары сурак беришкенин ырасташты. Алардын бири Абу Сахи базарында 2014 жылга чейин соода кылып иштеген Динара Латипова, Ташкент шаарынын прокурорунун орун басары Пулатовдун колу коюлган кагазды көрсөттү.
Тергөөчүлөр мени ишкер катары укугумду базар жетекчилери тепсегенин түшүндүргөнгө аракет кылышты. Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ал кагазда Ташкент соода борбору, Мирават дыйкан базары жана башка бир нече субъектилердин жетекчилерине карата кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген берени боюнча кылмыш иши козголгону жазылган. бирок бирде адамдын шектүү катары аттатылган эмес. Динара Латипованын айтымында прокуратура кызматкерлери андан Абусаки базарына чет өлкөнүн товарларын кантип ташып келгенин сурашкан.
Мен Дубайдан ташып келген товарымдын ар бир килограммына 5 доллардан төлөп атам, бирок тергөөчү аны аткесчилик деди. Демек базар жетекчилиги менин ишенчектигимден пайдаланып, аткесчиликке байланыштуу кылмыштын катышуучусу кылыптыр деген чечимге келдим.
Прокуратуранын сурагына чакырылган дагы бир соодагер атын ачык айтууну каалаган жок. Ал Абусаки базарында азырда соода кылган 32 жаштагы соодагер. Бирок азаттык менен байланышкандардын айтымында бул текшерүүлөр базардагы сооданын жүрүшүнө таасир эткен эмес. Белгилей кетсек, Абусаки базары 2017 жылга чейин маркум президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тиллаевко карачу. Бул тууралуу азаттыктын кыргыз кызматы, Клоп басылмасы, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору биргелешип 21 июнда жарыялаган иликтөөдө айтылган. Ал иликтөөдөн кийин азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тимур Тилаевдин адвокаты Марк Раймонд менен байланышкан. Ал Абусаки базарын Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев түптөгөнүн ырастап берди.
Тиллаев мырза 2006 жылы Ташкент шаардык администрациясынан бош жаткан жерди сатып алып, ал жерге Абусаки базарын түптөгөн. Анан 2017 жылы Тиллаев мырза өзү түптөгөн Абусаки базарын сатып жиберген.
2018 жылы Өзбекстандын мамлекеттик Акпорот 24 жана Өзбекстан 24 телеканалдарында Өзбекстандын бюджетине Абусаки дүң соода базарынан 53 миллион доллар төлөнбөй чет өлкөгө чыгарылып кеткен айтылган. Кийинчерээк бийлик базарды кайра түзгөндөн кийин мамлекетке түшкөн төлөмдөр өскөнүн кабарлашкан. Учурда расмий документтерде Абусаки базарынын директору катары Акмал Сухаинов деген жарандатылган. Мурдараак маалымат каражаттары базардын чыныгы кожоюну чет өлкөлүк жаран экенин жазышкан. Бирок анын аты ал ээлик кылган менчиктин түрү ачылбаган бойдон калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми акын Шайлообек Дүйшеевтен сөз даяра берүүсүн тыңдасак.
Кара деген сөздүн толгондукой мааниси бар. Кара ат, кара кой, кара уй, кара чаар, кара боз, кара гер, кара тору, кара көз, кара сур жана башка дагы ушул сыяктуу. Эми кара сөзү катышкан сөздөрдү маанисин чечмелеп жүрүп олтуралы. Алыстан бир кара көрүндү десе, алыстан бир элес көрүндү, бир караан көрүндү. Азырынча анын адам же мал экени белгисиз дегенди билдирет. Кочкордун кара шамалы дейт. Кочкорго кар жаабайт эмеспи? Ошол кар же жаан жаабаган, жалаң эле карандай шамал болуп тургандыктан кара шамал деп койгон. Ошол сыяктуу эле кышында кар жаабай суук болуп турганды кара суук деп атаган. Маңдайыма кара кылып олтурган жалгыз уулум ушул десе, ушул уулумдан башка жакыным жок дегенди билдиргени. Как талаада калып көзүмдөн кара учуп олтурам десе, ийин талаада жалгыз калдым. Караңгылайын десем жан киши жок деп кайгыга баткан учурун айтат. Аны жайына койгула, баары бир кара тааныбайт дейт. Кара тааныбайт дегени билимсиз, окуганды билбейт, жазганды билбейт дегенди билдиргени. Акка кара иштесе өзү көрөт залалды деген лакап айтылып калган. Жакшылыкка жамандык кылган киши акыры өзү жаман болот дегени. Кара көңүл, кара жүрөк, кара мүртөз, кара ооз деген сөздөр бар. Ак ийлет кара сынат дейт. Кара оозуңа кан толгур деген каргыш айтылат. Бирөөгө кара санаба дейт. Кара санаба деген жамандык кылба, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлобо дегенди билдиргени. Калың берип кара чачып алган катыны кетип калыптыр дейт. Мындагы кара чачып дегени калыңга кошуп көптөгөн мал берип алган аялы болчу дегени. Кара калк десе жөнөкөй калк дегени. Карадан туулган десе ата теги жөнөкөй карапайым кишилерден дегени. Караламан, кара журт десе калың эл, эл массасы дегенди билдирет. Жүрөгүндө кара жок деген эр жүрөк, кандан бектен кайра тартпаган баатыр кишилерге айтылган сөз. Туягында тура жок, жүрөгүндө кара жок десе тулпардын туягында кемтиги жок экен. Мингенеси эр жүрөк экен дегенди түшүндүргөнү. Эртеден кара кечке, кара таман калк, кара башыл киши, кара көө, кара качка кедей, кара желин уй деген сөздөр бар. Кара качка кедей дегени колунда эчтекеси жок кембагал дегенди түшүндүрсө, кара желин уй дегени сүтүн начар уй дегенди түшүндүргөн.
акын Шайлообек Дүйшеевдин сөздөрү берүүсүн тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Биздин ободон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал жерде фото, видео баяндар да бар.